Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə axşamı, oktyabrın 17-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT Fransa Senatını ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləməməyə çağırır. Hacı Məmmədovun məhkəməsinə hər jurnalisti buraxmayacaqlar. Pxenyan dünya liderlərinə xəbərdarlıq edib. Bizim Ukrayna bloku müxalifətə keçdi.
Və daha sonra Azərbaycana birbaşa xarici investisiya niyə azalır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi Fransa Senatına müraciət edib, ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləməməyə çağırır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Oktyabrın 17-sində ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Saraşdi Fransa Senatının prezidentinə müraciət edərək erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini qəbul etməməyə çağırıb. Cənab Paraşdi Fransa Milli Assambleyasının belə bir qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etməsindən narahat olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, fikrin azad ifadəsi sahəsində çoxillik demokratik təcrübəyə sahib olan Fransanın bu cür qanunu qəbul etməsi ATƏT üzvü olan ölkələr üçün təhlükəli təcrübə ola bilər. Cənab Araşdı həmçinin Türkiyəni Cinayət Məcəlləsindəki 301-ci maddənin Türk kimliyinin təhqir edilməsinə görə cəza nəzərdə tutan maddəni çıxarmağa çağırır. O bildirir ki, elə bu maddədən də ermənilərin 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə soyqırıma məruz qaldığını deyənlərin cəzalandırılması üçün istifadə edilir. Ötən həftə Fransa Assambleyasında qəbul edilən qanun layihəsinə görə bu ölkədə erməni soyqırımını inkar edənlər 45 min avro məbləğində cəzalandırılır və ya bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Fransanın Azərbaycandakı səfiri bildirir ki, bu layihənin qanun şəklində qüvvəyə minməsi üçün bir neçə mərhələdən keçməlidir. Azərbaycan parlamenti də bu qanun layihəsi ilə bağlı Fransa Milli Assambleyasına etiraz bəyanatı göndərib.
Şahnaz Bəylər qızı, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün xəstəxanaya aparılıb, təzyiqi qəfil düşüb. Türkiyənin televiziya kanalları nazirin vəziyyətinin indi normal olduğunu xəbər verirlər. Amnesty International Təbriz həbsxanasında gənclərin işgəncə təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International'ın məlumatına görə Azərbaycan dilində təhsil istəyənlərdən biri Mustafa Əvəzpur həbs olunanda onun kiçik qardaşları da tutulub. Təşkilat Əvəzpur qardaşlarının evində axtarış aparıldığını, 14-16 yaşlı qardaşların döyüldüyünü deyir. Amnesty International işgəncə təhlükəsi ilə üzləşən Əvəzpur kimi azərbaycanlı dustaqları vicdan məhbusları hesab edir, İranı onları azad eləməyə çağırır. Rus polisi yenə gürcülərin başçılıq elədiyi cinayətkar dəstənin tutulduğunu deyir. Dəstənin 8 milyard dolları yumağa hazırlaşdığını güman edirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, əməliyyatda məqsəd gürcü rəhbərliyinin cibinə axan çirkli pulların qarşısını almaq olub. Gürcüstana deportasiya olunan miqrantlardan biri aeroportda vəfat edib. 58 yaşlı Gürcüstan vətəndaşı Tengiz Toganidze asmadan əziyyət çəkirmiş. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri yığılıb, Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi məsələsini müzakirə edirlər. Moskvanı tənqid edən qətnamənin qəbulu gözlənir. NATO-da Hərbi Komitənin sədri Rey Eno deyir ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbuluna çox var. NATO Gürcüstanı üzvlüyə hələ dəvət eləməyib, sıx dialoq təklif edib. Xəbəri RIA Novosti yayıb. NATO-nun başqa bir rəsmisi NATO Parlament Assambleyasından Vahid Ərdəm deyib ki, yaxında Azərbaycanın NATO ilə sıx dialoqu məsələsi gündəmə gələ bilər. Cənab Ərdəm bildirib ki, Bakıya səfərinin bir məqsədi də əlaqələri gücləndirməkdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belarusdadır. Bugün o, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə bir neçə razılaşma imzalayıb. Sənədlər 2015-ci ilə qədər sosial-iqtisadi əməkdaşlığı nəzərdə tutur. İki qəzetin əməkdaşları Hacı Məmmədovun məhkəməsinə buraxılmayacaqlar. Bakıdan Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Oktyabrın 17-sində Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəmədə hakim iki qəzetin prosesə buraxılmaması barədə qərar çıxarıb. Dövlət İttihamçısı Olaylar qəzetinin məhkəmə prosesinin bütün istinəqramını verdiyinə görə, Azadlıq qəzetini isə ittiham olunanların ünvanına qangster ifadəsi işlətdiyinə görə cəzalandırmağı tələb edib. Hakim də həmin qəzetlərin əməkdaşlarının prosesə buraxılmamasını qərara alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onunla əlbir olduğu deyilən daha 26 nəfər çoxsaylı qətillər və adam uğurluğunda ittiham edilir. Dövlət ittihamçısı hesab edir ki, bu prosesin detallarına qədər stenoqramının çap edilməsi iş üzrə ifadə verən şahidlərin öz ifadələrini əvvəlcədən planlaşdırmağa şərait yaradır. Haqqında məhkəmənin hökmü olmayan şəxslərin isə qangster adlandırılması qanunvericiliklə yol verilməzdir. Amma bu iş üzrə ittiham edilən şəxslərdən birinin Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin keçmiş rəisi polis generalı Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov deyir ki, iki jurnalistin uzaqlaşdırılması prosesin qapalı keçirilməsi cəhdi kimi sayıd edilə bilər.
Sonrakı mərhələlərdə başqa qəzetləri də buraxmayacaqlarsa, bu deməkdir ki, prosesin işıqlandırılmasının qarşısını alırlar mətbuatda.
Adil İsmailov, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu il iyulun 24-də başlayan prosesdə hələlik təqsirləndirilən şəxslər dindirilir.
Marif Çingizoğlu. Şimali Koreya deyir ki, BMT Təhlükəsi Şurasının sanksiyaları müharibə deməkdir, amma Pxenyan ölkəyə hücum edənə amansız zərbə vuracaq. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, onlar Amerikanın addımlarını izləyirlər, uyğun ölçü götürəcəklər. Şimali Koreya nüvə sınağına görə BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşib. Amerika Prezidenti George Bush İraqın bölünməyinin əleyhinə olduğunu deyir. Fox News-a müsahibəsində Bush bildirib ki, İraq sünni, şiə, kürd regionlarına bölünsə indikindən böyük hərc-mərclik olar. Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku müxalifətə keçdiyini rəsmən bəyan edib. Fraksiyanın rəhbəri Roman Besmirtni.
Bizim Ukrayna danışıq prosesindən çıxır. Bizim Ukrayna müxalifətdədir. Nazirlərimiz hökuməti tərk edir.
İndi rəhbərlikdə bizim Ukraynadan yalnız prezident Viktor Yushchenko qalır. Narınç inqilab eləyən bizim Ukrayna bloku indiki baş nazirlə Rusiyaya meyilli Viktor Yanukoviçə yola getmədi. Tərəflər xarici, daxili, iqtisadi siyasətdə dil tapa bilmədiklərini deyirlər. Məşhur Gəncə darvazasının oxşarı hazırlanacaq. Darvazanı 1139-cu ildə güclü zəlzələdən sonra Gürcü qoşunları qənimət kimi aparıblar. İndi Kutaisi-də monastırda saxlayırlar. Gəncə şəhər rəhbərliyi darvazanın oxşarını hazırlamaq qərarına gəlib. Gəncə şəhər icra hakimi Eldar Əzizovun dediyinə görə ustalar Kutaisiyə gedib darvazanın ornamentləri tərkibi ilə tanış olacaqlar. Darvazanın onu əhatə edəcək qala divarlarının eskizi hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanın birbaşa xarici investisiya niyə azalır?
Gələn ildə demək olar ki, 1 milyard 800 milyon dollar daxili investisiyalardır.
Amerika əhalisi bugün 300 milyona çatdı.
We have a much younger population than European nations.
Bizdə gənc əhalinin sayı Avropa ölkələrindəkindən çoxdur. Bizdə doğum səviyyəsi daha yüksəkdir.
Azərbaycanda yollar necə çəkilir? Monitorinqin nəticələri.
Bir neçə il bundan qabaq İpək yolu adlanan Ələb Qazı-Məmməd yolu istifadəyə verildi. İndi orada problemlər yaranıb. İndi məlum olur ki, onun üstündən təzən asfalt örtüyü çəkmək lazım.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın birbaşa xarici investisiyanın ildən ilə azalması gələn il kəskin şəkil ala bilər. Bunu BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansı öz illik hesabatında yazır. Hesabatda deyilir ki, xarici investisiyanın azalması 2004-cü ildən başlanıb və bu təkcə Azərbaycanda yox, məsələn Qazaxıstan kimi neft ölkəsində də baş verir. Azərbaycana birbaşa xarici investisiya niyə azalır? Ya neftdən başqa Azərbaycanda xarici sərmayəçi üçün maraqlı yer yoxdur. Neftə də pulu bir dəfə qoymaq olardı, onu da qoydular. Və nəhayət hökumət 2007-ci ilə hazırdırmı? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansının hesabatında deyilir ki, Azərbaycana birbaşa investisiyalar 2004-cü ildəki 3,6 milyard dollardan 2005-ci ildə yarı-bayarı 1,7 milyard dollara düşüb və bu azalma 2007-ci ildən sonra daha da kəskin şəkil alacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vitali Kramarenko Azadlıq Radiosuna hesabatdakı fikirlərlə bağlı demişdi ki, Azərbaycana birbaşa investisiyaların 90%-i neft sektoruna yönəlib. Bu sektorda əsrin müqaviləsi çərçivəsində gerçəkləşdirilən iri neft layihələri, neft və qaz yataqlarında investisiya tələb edən işlərin tamamlanması, bitici neft və Bakı-Ərzurum qaz kəmərlərinin çəkilməsi və s. işlər artıq başa çatmaq üzrədir və investisiyaların azalmasına da bu səbəb olur. Cənab Kamarenkanın fikrincə, 2007-ci ildə bu layihələrdə son işlər də tamamlanacağından və artıq istehsala keçiləcəyindən, demək olar ki, Azərbaycana yatırılan birbaşa xarici investisiyaların həcmi çox kəskin şəkildə düşəcək. Sözü gedən hesabat və cənab Kramarenkanın fikirləri ilə Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri də razılaşır. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, hökumət buna hazır idi və birbaşa investisiyaların azalması heç də o demək deyil ki, bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına ziyanı olacaq.
Bizim maliyyə imkanlarımız artdıqca, təbii ki, xaricdən kredit götürüb hansısa bir elektrostansiya rekonstruksiya eləmək üzə o qədər də lazım da deyil. Biz bunu gözləyirdik. Yəni, burada belə bir tragediya yoxdur. Yəni, bu belə də olmalı idi. Hətta gözləyirdik ki, vaxt gələcək, deməli, xarici investisiyalarla, daxili investisiyalar arasındakı nisbət dəyişəcək daxili investisiyaların xeyrinə.
Elxan, demək olar ki, Oktay Haqverdiyevin dediyi həmin an artıq gəlib çatıb. Məsələn, elə oktyabrın 17-sində rəsmi qəzetlərdə dərc edilən gələnlin 2007-ci ilin büdcə layihəsində dövlət büdcəsindən investisiyalara təxminən 1,8 milyard dollar ayrılıb. Bu da təxminən 6,8 milyard dollarlıq büdcə xərclərinin 1/4 eləyir və müqayisə üçün bu, ötən il Azərbaycana yatırılan 1,7 milyard dollarlıq xarici investisiyalardan çoxdur. Oktay Haqverdiyev.
Baxsanız, gələn ildə demək olar ki, 1 milyard 800 milyon dollar daxili investisiyalardır. Yəni, bir 5 il, 6 il bundan qabaq dollarla götürsə cəmisi 30 milyon, 40 milyon, bax, belə eləyirdi.
Elxan, daha çox müxalifətə yaxınlığı ilə tanınan iqtisadçı ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev də deyir ki, neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların azalması ilə bağlı şərhlərində hökumət haqlıdır. Amma bu zaman qeyri-neft sektoruna qoyulan xarici investisiyaların da azalmasına diqqəti cəlb eləyir. Onun fikrincə, bu sektorda xarici investisiyaların azalmasına ölkədəki siyasi və investisiya mühiti və monopoliyalaşma önəmli rol oynayıb. Azər Mehdiyev ötən ilin parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərin həbsinin, bəzi xarici investorlarla, Barmek, Fondil Metal və başqaları ilə müqavilələrin ləğvinin və iş adamlarının həbsinin də bu məsələdə az rol oynamadığını düşünür.
Ötən ölkədə başlayan prosesdə bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda böyük biznes birbaşa siyasi amillərlə bağlıdır və bu sahədə baş verən istənilən qrup daxili mübarizə, yəni hökumət daxili qruplarlaşma mübarizə son nəticədə investisiyaların taleyini şübhə altına alır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanət məsələsində ciddi problem olması aşkara çıxdı. İkinci bir tərəfdən isə böyük neft pullarının gəlməsi ciddi inflyasiya gözləntiləri yaradı, böyük inflyasiya doğurur. Bu da investorlar üçün ciddi problem yaradır.
Elxan, Azərbaycanda xarici investisiyaların, xüsusən də qeyri-neft sektoruna yatırılan investisiyaların azalmasının bir səbəbi kimi, Azərbaycandakı ekspertlər elə iri neft layihələrini göstərirlər. Aralarında da Azər Mehdiyevində olduğu belə ekspertlərin fikrincə, iri neft pulları xarici valyutanın dəyərinin düşməsinə, üstəlik həm də əlavə inflyasiyaya səbəb olur. Bu isə qeyri-neft sektoruna xarici valyuta ilə investisiya qoymaq istəyən qurumları çəkindirən əlavə amil olur.
Daxili investisiya artır, ancaq bu daxili investisiya necə xərclənir? Məsələn, yollara qoyulan pullar. Bu barədə bir az sonra. İndi isə Birləşmiş Ştatlara keçək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Amerikada əlamətdar gündür. Birləşmiş Ştatların əhalisi 300 milyon oldu. Bunun 34 milyonu imigrantlardır. Boston Globe yazır ki, bəziləri Amerika əhalisinin belə sürətlə artmasını xaricdən gələnlərin çoxluğundan izah edirlər. Ancaq imigrantların artımında payı 40%-dir. Qəzetin fikrincə artımın əsas səbəbi odur ki, Amerikalılar daha uzun ömürlü olublar. Wall Street Journal isə eyni sualı başqa cavab verir və yazır ki, niyə Amerikanın əsas iqtisadi rəqiblərində, Almaniyada, Yaponiyada, Rusiyada artım ya yerində sayır ya da ümumiyyətlə əhali azalır, Amerikada isə artır. Qəzet fransız alimi Takvilin 170 il əvvəl dediyini yada salır ki, Amerika ona görə çiçəklənmir ki, Vaşinqtonda dahilər oturub. Ona görə ki, konstitusiya ali qanundur, əmlak və insan hüquqları toxunulmazdır, unikal qrup yaratmaq ruhu var, iş görməyə maniyə yoxdur, ailə və icmaya bağlılıq var və s. Daha ətraflı Samirə Faiq qızının reportajında.
Vaşinqtondakı Miqrasiya Siyasəti İnstitutunun məlumatına görə hər yarım dəqiqə bir nəfər Amerikaya köçür. Amerikanın siyahıya alınma bürosu bildirir ki, bugün Amerika əhalisinin sayı 300 milyona çatıb. Texasdakı Əhali Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Mark Hayward deyir ki, bu artım ekspertləri təəccübləndirmir.
We have a much younger population than European nations. Part of it is due to the fact that we have a
Bizdə gənc əhalinin sayı Avropa ölkələrindəkindən çoxdur. Bu qismən onunla bağlıdır ki, bizdə doğu səviyyəsi daha yüksəkdir. Bir də hazırda Amerikaya güclü miqrasiya var. Bu da əhalinin artımına böyük təsir göstərir.
Amerikada yaşayanların 36 milyonu xaricdə anadan olub. Amerikanın miqrasiya siyasəti daimi yaşamaq hüququ olanlara uşaqları da daxil bəzi ailə üzvlərini bu ölkəyə gətirməyə imkan verir. Hazırda ölkə əhalisinin 1/3 hissəsi müxtəlif etnik qrupların nümayəndələridir. Söhbət Avropa mənşəli olmayanlardan gedir. Ən sürətlə artan və ən iri etnik qrup isə Latin Amerikasından olan İspan dilli əhalidir. Onların sayı 43 milyondur. İndi təzə legal miqrantların yarısı əsasən 10 ölkədən gəlir. Meksika, Hindistan, Filippin, Çin, Salvador, Dominikan Respublikası, Vietnam, Kolumbiya, Gvatemala və Rusiyadan. Çoxları Amerikada əhali axınına müsbət baxırlar. Ölkədə hələ əhalinin seyrək məskunlaşdığı rayonlar var. Amma miqrantlar adətən iri şəhərlərə üz tuturlar. Hardakı çoxlu iş yerləri var. Hazırda Amerikada işləyənlərin 14%-ni miqrantlar təşkil eləyir. Ali təhsili ya da peşəsi olmayan mühacirlər xidmətlər göstərməklə ya da əl əməyi ilə məşğuldurlar. Texas Universitetinin professoru Mark Hayward deyir ki, təhsili ya da peşəsi olmayan miqrantların əməyi Amerika iqtisadiyyatında artımın davam etdirilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Amma böyük sayda miqrantları qəbul eləmək də asan iş deyil. Məktəblərdə eyni sinifdə müxtəlif ölkələrdən olan və müxtəlif dillərdə danışan tələbələr oxuyur. Təzə gələnlərin evlə təmin edilməsi də bir problemdir. Azərbaycan New York Assosiasiyasının sədri Əli Nəsibov deyir ki, Amerikada azərbaycanlıların əksəriyyəti Kaliforniya ştatında yaşayır.
Ən çox Azərbaycan diasporası da oradadır, amma onların əksəriyyəti Cənubi Azərbaycandır. New York ştatında əksəriyyət biz bu şimalı Azərbaycandan gələnlərlə rastlaşırıq. Təxminən New York ştatında 50-500 New York şəhərinin özündə var. Amma New Jersey-də böyük bir Azərbaycan diasporası yaşayır. Hansı ki, 2-ci dünya müharibəsindən qaçan vaxtı Türkiyə gediblər, Türkiyədən də gəliblər Amerikaya.
Azərbaycanlıların məşğuliyyətinə gəldikdə Əli Nəsibov deyir ki, İran azərbaycanlılarının əksəriyyəti Amerikada uğurlu işlərdə çalışırlar. Son illər Azərbaycandan köçən azərbaycanlıların çoxu isə ali təhsilli olsalar da dil probleminə görə hələ ayağa qalxa bilməyiblər.
İndi isə Azərbaycana keçək elandan sonra.
Bu qanun dövlət orqanlarında şəffaflığın təmin edilməsinə gətirib çıxarda bilər.
Bu, mən deyərdim ki, bütün bugünə qədər qəbul olunmuş qanunların normativ aktların nüvəsini təşkil edəcək. Oradan heç bir nə zəif, nə güclü, onların heç biri kəsə də bilməyəcək. Mən bunu ümid edirəm.
Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına yönlənən bu qanun layihəsinin qəbulundan sonra vəzifəli şəxslər hansı məhdudiyyətlərlə üzləşəcəklər? Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Prezident aparatının dövlət çevrilişi ittihamınla həbsdə yatan keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin işi ayrılıb, məhkəməyə verilib. Bundan əvvəl keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifovun da işi dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan sabiq nazirlərin işindən ayrılıb, məhkəməyə verilmişdi. Və o, tamam başqa ittihama görə silah gəzdirməyə görə yüngül cəza ilə qurtara bildi. İndi eyni hadisələr təkrar mı olunur? Akif Muradverdiyevə yüngül cəza verib buraxmaq istəyirlər, yoxsa ümumiyyətlə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamlar özünü doğrultmur? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident aparatı İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyevin cinayət işi dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan digər məmurların işindən ayrılaraq məhkəməyə göndərilib. Akif Muradverdiyev keçmiş İqtisadi İnkişaf Səhiyyə Naziri və bir neçə yüksək rütbəli məmurla birlikdə ötən ilin oktyabrında həbs edilmişdi. Onlar dövlət çevrilişinə cəhdlə yanaşı korrupsiya məsələlərində də günahlandırılırdılar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qonağova deyir ki, Akif Muradverdiyev küllü miqdarda mənimsəmədə, vəzifədən sui-istifadədə, rüşvət almaqda və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunur. Əntiqə Qonağovanın sözlərinə görə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı epizod məhkəməyə göndərilməsə də bu ittiham heç də xətm edilməyib. İlxan, bu məmurlar 1995-1998-ci illər arası Maliyyə Naziri işləmiş Fikrət Yusufovun ifadəsi ilə həbs olunmuşdu. Bir neçə ay əvvəl Fikrət Yusufovun da cinayət işi bu ümumi işdən ayrılaraq məhkəməyə göndərildi. O yalnız qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilirdi və 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Ancaq Respublika Prokurorluğundan bildirildiyinə görə əsas ittiham, yəni dövlət çevrilişi ittihamı üzrə onun istintaqı hələ də davam edir. Buna baxmayaraq Fikrət Yusufovun işinin ayrılıqda məhkəməyə göndərilməsini həbsdə olan digər keçmiş nazirlərin vəkilləri hakimiyyətin onu dövlət çevrilişi ittihamından yayındıraraq cəzasını yüngülləşdirmək istəyi ilə yozdular. Vəkillərə görə Fikrət Yusufov istintaqla könüllü əməkdaşlıq etdiyindən ona verilən cəza belə yüngülləşdirilib. Əslində mövcud qanunvericilik də cinayət işinin ayrılmasına və ya birləşdirilməsinə imkan verir. Bu, daha çox işi aparan müstəntiqlərin mülahizələri ilə izah edilir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə düşünür ki, bir neçə nəfərin işinin ümumi işdən ayrılması prosesin obyektiv davam etdiriləcəyinə şübhələr yaradır.
Yəni, işin tam obyektiv hər tərəfli aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə bunların işi bir yerdə məhkəməyə getməlidir.
Bir neçə həftə əvvəl isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun istintaqı daha 6 ay uzadıldı. Vəkillərin deməsinə görə istintaq dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamı sübut edə bilmədiyi üçün vaxtı uzadır. Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talibov deyir ki, bu ayrı seçkilik yalnız siyasi sifarişlə izah edilə bilər.
Biz belə müşahidə edirik ki, çəkinirlər. Hansısa bir təhlükə istəyirlər ki, Əli müəllim güya ki, azadlığa çıxsa, hansısa onun böyük elektoratı var, bilirsiniz, Ermənistanlar ona böyük hörməti var. Güya bir elektoratdan istifadə edib nəsə eləyə bilər. Yəni bu da absurddur. Herhalda fərdəçilər belə düşünür və buna görə də onu həbsdə saxlayırlar.
Ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişi ilə bağlı qalmaqallar təkcə bəzi nazirlərin həbs edilməsi ilə nəticələnmədi. Bir neçə nazir isə ya sadəcə işdən çıxarıldı, ya da xarici ölkəyə səfir göndərildi. Zirxala qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov deyir ki, həmin dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı istintaq orqanları cəmiyyətə tutarlı faktlar təqdim edə bilməyib. Ona görə də nazirlərin həbsi və ya yer dəyişmələrini yalnız nüfuz və maliyyə çəkişmələri ilə izah etmək olar. Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə, hansı keçmiş məmur cəmiyyətdə daha çox iqtisadi siyasi dayaqlara malikdirsə, onlara münasibət də daha sərt olur.
Bugün hər bir nazir və imkanlara malik olan nazir öz sahəsində oliqarxdır. Yəni ki, oliqarxlar üçün sadəcə olaraq çıxıb getmək qeyri-mümkündür. Onların ölkə daxilində çox böyük mülkiyyətləri var və bu mülkiyyətlərini qoyub çıxıb gedə bilməzlər və ona görə də bu hakimiyyət daxili mübarizənin gərginliyini artırır.
İlxan, indiyə qədər prezident aparatının keçmiş işlər müdürü hakim Murad Verdiyevin hansısa güclü iqtisadi və ya siyasi dayaqları haqqında məlumatlar yoxdur. Fərhad Əliyev və Əli İnsanovdan fərqli olaraq, cənab Murad Verdiyevin adı heç hansısa mətbuat orqanını və müxalifət partiyasını maliyyələşdirməkdə də hallanmayıb. Ona görə də mediada belə fikirlər səslənirdi ki, hakim Murad Verdiyevin istintaqı başqa məmurlardan fərqli olaraq o qədər də uzun çəkməyəcək.
İndi isə dövlət pulundan istifadə haqda. Dağların başında yerləşən Xınalıq kəndinə asfalt yol bu günlərdə çəkilib qurtaranda Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz belə yolu çəkə biliriksə, deməli hər yerə yol çəkə bilərik. Prezident texniki tərəfi nəzərdə tuturdu, ancaq Azərbaycan yollarında monitoring aparılıb ki, son illər çəkilən yolların keyfiyyəti nədir? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Elxan, 2006-2008-ci illərdə Azərbaycandakı avtomobil yollarına həm dövlət büdcəsindən, həm də xarici banklardan alınan kreditlər hesabına böyük vəsaitlərin yatırılması gözlənilir. Növbəti 3 ildə Azərbaycanın avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 1 milyard 250 milyon dollar sərf olunacaq. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə artıq başlanılıb. Bəs bu vəsait necə xərclənir və hələ necə xərclənəcək? Bu suala cavab tapmaq üçün Bakıda qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi monitoringin nəticələrinə nəzər salıb. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə sərf olunan vəsaitlərin monitoringini aparır. Son 6 ayda qurum avtomobil yollarına ayrılan vəsaitlərin istifadəsini monitoring edib. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin rəhbəri iqtisadçı Zöhrəb İsmaildir. O, monitoringin ilkin nəticələri barədə bunları deyir.
Monitoring göstərir ki, elə bir ki, bir hökumət nümayəndələrində bir tələskənlik var ki, bu pulları tez bir zamanda kreditləri alsınlar və büdcədən bu vəsaitlər ayrılsın və onlar istifadə olunsun. Elə bir ki, qarşıya bir plan qoyulub. Tutaq ki, hansısa bir avtomobil yolunun bir tərəfdən yenidən qurulması gedir, o biri tərəfdən də təmiri gedir. Yəni, bu, haradasa büdcə vəsaitlərinin, yəni, səmərəsiz istifadə olunması deməkdir.
Zöhrəb İsmail deyir ki, yollara qoyulan vəsait səmərəli istifadə olunmalıdır. Əks halda yolların keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problemlər yarana bilər.
Bir neçə il bundan qabaq İpək yolu adlanan Ələt Qazı Məmməd yolu istifadəyə verildi. İndi orada problemlər yaranıb. İndi məlum olur ki, onun üstündən təzədən asfalt örtüyü çəkmək lazımdır. Tələskənlik var və yəni keyfiyyət məsələsini məncə tam ölçülüb biçilməyib. Məsələn, mən iyul ayında Gürcüstanda olmuşam. Orada da bu Barjomi dərəsində yol çəkilir. İpək yolu çərçivəsində yol çəkilir. Məsələn, mən orada şahid oldum ki, asfalt örtüyünün altına beton tökürlər. Məncə o cür yol daha davamlı olacaq, nəinki bu torpağın qumun üstünə yatırılan yol.
Aparılan monitoringin məqsədi yolların yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitlərin şəffaf və səmərəli istifadəsinə yardım etməkdir. Zöhrəb İsmailin sözlərinə görə, müşahidə olunan layihələrin həyata keçirilməsində şəffaflıqla bağlı problemlər də qalır.
Yəni, bu vəsaiti istifadə eləməyə hazırlaşan nazirliyin internet resursu yoxdur. Bu vəsaiti istifadə eləməyə hazırlaşan nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi sorğulara cavab vermir.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov nazirliyin ünvanına deyilən tənqidlərlə razılaşmır. O, deyilənləri əsassız adlandırır.
Yəni, çox böyük iş gedir. Sadəcə olaraq gəlib onun siz eskizlərinə, onların hazırladığı layihələrə baxsanız, onda görərsiniz ki, biz nə qədər böyük işlər görürük. Təəssüf ki, onun görünməyən tərəflərini, yaxud da ki, pis görünən tərəflərini dərhal üzə çıxardıb, qabardıb deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu cür işləyir.
Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov. Zöhrəb İsmail isə monitorinqdə tənqidlərlə yanaşı müsbət məqamların olduğunu da bildirir.
Demək olar ki, hər halda bu bizim o köhnə yollar pis vəziyyətdədir və bu yollar yeniləşəcək hansısa formada. Məsələn, tutaq ki, bugün bizim bir pilot layihə kimi diqqətimizi yönəltdiyimiz Bakı-Quba-Rusiya sərhədli yoludur. Bu yol çox bərbat vəziyyətdədir, yəni bu yol yenidən qurulmalıdır. Və bu proses başlayıb, yəni bu mənada bu müsbət məsələdir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail monitoringin gələn ildə davam etdiriləcəyini bildirdi.
İqtisadi mövzunu iqtisadi xəbərlərin qısa icmalından davam etdiririk. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Oktyabrın 17-də 2007-ci il üçün Azərbaycan dövlət büdcəsinin layihəsi prezident tərəfindən qəbul edilərək müzakirələr üçün parlamentə göndərilib. Layihəyə əsasən 2007-ci ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirləri təxminən 5.4, xərcləri isə 5.7 milyard yeni Azərbaycan manatı olacaq. İndiki kursla Amerika dollarını çevirəndə büdcənin gəlirləri 6.2 milyard dollar, xərcləri isə 6.5 milyard dolları keçəcək. Layihəyə görə 2007-ci ildə də bu il olduğu kimi dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə 585 milyon dollar köçürülməsi nəzərdə tutulub. Gələn il büdcə layihəsində neftin bir barelinin qiymətləri 50 dollar müəyyənləşdirilib və layihəyə görə, əgər neftin bir barel üçün qiyməti 40-50 dollar arasında olarsa, əlavə gəlirlərin tən yarısı 50 dollardan yuxarı olarsa isə 1/4-ü neft fonduna köçürüləcək. Oktyabrın 17-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 9 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. ATƏT Fransa Senatını ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləməməyə çağırıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsinə hər jurnalisti buraxmayacaqlar. Xenyan dünya liderlərinə xəbərdarlıq edib. Bizim Ukrayna bloku müxalifətə keçdi. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 22-24 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25, dağlıq rayonlarda gecə 5-8, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşidqızı bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir. İndi dəfirdə şəffaflıq verilişi mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsinin ictimai müzakirəsinə başlayıb. Bu qanunun qüvvəyə minməsindən sonra maraqlar toqquşmasının qarşısı necə alınacaq? Bu korrupsiyanın azalmasına, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində tam şəffaflığa gətirib çıxaracaqmı? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi, qanun layihəsinin müəlliflərindən biri Anar Tanrıverdiyev və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əl-Məmməd Nuriyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Anar bəy, əvvəlcə qısaca istəyirəm aydınlıq gətirəsiniz. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqların toqquşması nədir?
Demək, qanunun adından da göründüyü kimi, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşması, yəni bu cür gedir qanun adı. Demək, biz burada çalışmışıq vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində olan maraqlar toqquşmasının, nəinki fəaliyyətində baş vermiş maraqlar toqquşmasının, baş verə biləcək maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması barədə bir qanun, bir dövlət proqramının göstərişini ortalığa qoyaq. O baxımdan elə preambul hissəsində göründüyü kimi qanunun əsas məqsədi vəzifəli şəxslər tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı maraqlar toqquşmasının qarşısını almaqdan ibarətdir. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasının məqsədi isə vəzifəli şəxslərin səmərəli, ədalətli, vicdanlı, qərəzsiz və ictimai maraqlara cavab verən fəaliyyətinin təmin edilməsi və cəmiyyətdə həmin vəzifəli şəxslərə etimadın artırılmasından ibarətdir.
Əl-Məmməd bəy, mən istəyərdim bunu hamının başa düşəcəyi bir şəkildə deyəsiniz. Bu maraqlar toqquşması ümumiyyətlə nədir?
Tutaq ki, dövlət satın almaları ilə bağlı qərar qəbul edir. Vəzifəli şəxs də həmin satın almalar prosesində tender komissiyasının sədridir və həmin tender komissiyasına da eyni zamanda vəzifəli şəxsin yaxın qohumu müraciət edib və yaxud dostu müraciət edib və bu zaman o qərar qəbul edərsən, həmin o dövlət satın almalarında başqa iştirak edən şəxslərin belə deyək, irəli sürdükləri tələbləri nisbətən daha az, daha aşağı qiymətləndirən öz dostuna, qardaşına və yaxud qohumuna o qərarın qəbul edilməsinə təsir göstərir ki, onun xeyrinə qərar qəbul olsun. Və yaxud hər hansı bir şəxs torpaq üçün müraciət edib şəhər icra hakimiyyətinə torpaq ayırma ilə bağlı. Və eyni zamanda həmin torpaq sahəsi üçün onun yaxın qohumu da müraciət edib. Bu zaman şəhər icra hakimiyyəti qərar qəbul edəsin, öz qohumuna üstünlük verir. Belə olanda artıq burada vəzifə maraqları ilə, başqa sözlə ictimai maraqla şəxsi marağın toqquşması baş verir. Başqa bir misal yenə də göstərə bilərik. Bu xüsusilə maraqlar toqquşmasının xüsusi növlərinə aid məsələdir. Söhbət gedir nepotizmlə bağlı məsələdə. Yəni yaxın qohumların xeyrinə qərar qəbul etmək, onları işə götürür. Ta ki, yaxın qohumların biz indi bu Azərbaycanda bu tez-tez rast olunan hadisələrdən biridir ki, bəzən bütövlükdə ayrı-ayrı müəssisələrdə müəssisənin rəhbəri öz yaxın qohumlarını götürür. Halbuki həmin vəzifəyə eyni zamanda daha ağıllı, daha peşəkar, daha səviyyəli insanlar da var. Beləliklə onların haqqı tapdanır. Bütün bu proseslərin qarşısını almaq üçün maraqlar toqquşması haqqında qanunun qəbul edilməsi vacib oldu ki, bu zaman vəzifəli şəxs qərar qəbul edir ki, müəyyənləşdirməlidir ki, dövlətin maraqları nədir, ictimai maraqlar nədir və ictimai maraqlardan kənara çıxmasın. Bəzən vəzifəli şəxs öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək, nüfuzundan istifadə edərək, tutaq ki, Milli Məclisin deputatı nüfuzundan istifadə edərək rayon icra hakimiyyətinin başına zəng edir, deyir ki, tutaq ki, hər hansı xalası oğlu üçün filan məktəbin direktoru təyin elə. Burada da artıq o öz qulluq mövqeyindən, orqanın statusundan istifadə edir. Bəzən elə olur ki, ayrı-ayrı dövlət orqanlarının himayəsində olan avadanlıqlardan vəzifəli şəxs öz xeyrinə və yaxud yaxın qohumun xeyrinə istifadə edir. Ta ki, maşın və avadanlıqları deyir ki, o müəssisəyə xidmət etməlidir, onu göndərir bağ evində işləmək üçün. Yəni, çoxlu sayda biz belə situasiyaları misal gətirə bilərik ki, bu heç şübhəsiz ki, o ictimai maraqlara kobud zərbə vurur, dövlət orqanlarının funksional vəzifəsini yerinə yetirməsindən kənara çıxmaları gətirib çıxardır və başqa sözlə desək, vətəndaşların maraq və mənafelərini ziyan vurur. Məhz bu baxımdan da bu yaranan münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinə bir ehtiyac olduğu üçün biz belə bir qanun layihəsinin hazırlanması və qəbul edilməsi məsələsinə başlanıldı.
Anar bəy, mən sizdən soruşmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qohumların bir yerdə işlədiyi nazirliklər, dövlət qurumları çoxdurmu?
Ola bilər ki, bəli, hər hansı bir nazirlikdə, komitədə, hər hansı bir dövlət orqanında bu və ya digər vəzifəli şəxs öz səlahiyyəti çərçivəsində götürdüyü işçilər öz yaxın qohumu və yaxud öz dostunun, deyək ki, qohumu, yəni bilavasitə onun əhatə çərçivəsini, yəni onun maraqlı şəxsləri, biz burada maraqlı şəxs qanununda maraqlı şəxs anlayışını daxil eləmişik, orada göstərilib olar hamısı, onları işə götürür. Artıq bu qanun qüvvəyə minikdən sonra siz təsəvvür eləyin ki, bu nə dərəcədə bunların sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Bu öz yerində. Mən bir də başqa bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bir neçə nazirliklərdə, siz özünüz də yəqin ki, bunu bilirsiniz, bu gündəmdə olan aktual bir məsələdir, bir neçə nazirliklərdə artıq test üsulu ilə işə qəbul həyata keçirilir və burada mən sizi inandırım ki, o dərəcədə də haradasa maraqlı şəxsləri işə götürmək o qədər də mümkün olmur. Yəni, həqiqətən bizim hər birimizin bəlkə tanıdıqlarımız da var, testdən sabahlı uşaqlar da keçir, müəyyən bir orqana, müəyyən bir işə qəbul olurlar. Bunların hamısı öz yerində bu qanunun qəbul olunması ilə, inşallah gələcəkdə bu qanunun qəbul olunması ilə artıq, belə deyək, bir sıra yerdə qalan neqativ halların qarşısının alınması mümkün olacaqdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Anar bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda bu məsələlərin əksəriyyəti yer alıb. Yəni, sizin bu təklif elədiyiniz qanun layihəsində hansı yeniliklər var?
Bu qanunun qəbul olunmasının məqsəd və təyinatı tamam başqadır. Həmin bu vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə maraqlar toxuşmasının.
Yəni, yəni bu qanunda nə təklif olunur? Bax,
bu qanun, siz təsəvvür edin ki, bu qanun özü özlüyündə həm korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunu, müəyyən maddələri, məsələn, xüsusən orada göstərildiyi kimi ikinci maddəsini, 7-13-cü maddələri, bunları özündə ehtiva edir. Yəni, birbaşa göndərici normalar vasitəsilə bu qanun, yəni bunu oturub oxuyan hər hansı bir hüquqşünas olmasın, istənilən bir vəzifəli şəxs olsun, istənilən bir yəni vətəndaş olsun, oturub oxuyan adam bu qanunda göndərici normalara vasitəsilə digər qanunlara keçə bilər və oradan oxuyub özü üçün aydın eləyə bilər. Burada söhbət nədən gedir və o istədiyini bu qanundan ala bilər. Bundan başqa korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda, eyni zamanda etik davranış kodeksi haqqında qanunda, bundan başqa vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları haqqında qanunda. Bunların hamısı öz özlüyündə əslində bir-birini tamamlayan bir qanunlardır.
Əl-Məmməd bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu korrupsiya haqqında qanunda və digər qanunlarda bu məsələlər hamısı öz əksini tapıb. Yeni bir qanunun hazırlanmasına, yeni bir qanunun qəbul olunmasına ümumiyyətlə ehtiyac varmı?
Doğrudan da Azərbaycan antikorrupsiya strategiyasının əsaslarını müəyyənləşdirən normativ hüquqi baza artıq əsas etibarilə başa çatmışdır. Bu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda parlamentə daxil olmamış, hələ dövlət orqanında hazırlanan qanun layihəsi ictimai müzakirələr çıxarılır. Nəyə görə? Ona görə ki, bu qanun layihəsi cəmiyyətin müxtəlif segmentlərinin maraqlarını ifadə edir. Onların maraqlarına toxunur. Dövlət orqanlarında çalışanlar, yəni məmurlar, eyni zamanda digər cəmiyyətdən bu məmurların xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar münasibətdən. O baxımdan da çox maraqlıdır ki, burada bu segmentə daxil olan ayrı-ayrı belə deyək, şəxslər bu qanun layihəsinə münasibəti necədir? Çünki bu qanun layihəsini gələcəkdə onlar işləyəcəkdir. Gələcəkdə onlara münasibəti bu qanun tətbiq olacaq. Bütün məsələlər orada öz əksini tapmışdı mı? Məhz qanun hələ parlamentə təqdim etməmişdən qabaq bunu ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxması yeni-yeni təkliflərin meydana çıxmasına gətirib çıxartdı ki, təsadüfi deyil ki, həmin ictimai müzakirələr zamanı, həmin şəbəkənin belə deyək, keçirdiyi ictimai müzakirə dinləmələr zamanı çox maraqlı təkliflər oldu. Hətta bu qanun layihəsindən baxmayaraq ki, bu qanun layihəsi üzərində çox ciddi ekspertlər işləyir. Onların belə deyək, nəzərə almadığı hallarla bağlı fikirlər səsləndi ki, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, biz sonra işçi qrupunda bu məsələləri də müzakirə edəcək və həmin təkliflərə çox diqqətlə öyrəniləcəkdir.
Minnətdaram Əl-Məmməd bəy. Anar bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu qanun qəbul olunandan sonra bu bütün vəzifəli şəxslərə şamil olunacaq, yoxsa istisnalar var?
Bəli, orada nəzərdə tutulub. Burada istisna bəli ondan ibarətdir ki, qanun özündə biz maddənin özündə göstərmişik, Milli Məclisin üzvlərinə və hakimlərə şamil edilmir. Yəni, bunun da, belə deyək, əsas yəni səbəblərindən bir neçə bunun səbəbi, yəni əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir.
Səbəb nə ilə bağlıdır? Orada prokurorluq işçiləri də var məncə.
Bilirsiniz, bu layihədə Yenə də bizdə siz təsəvvür eləyin ki, bizdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə qrupun üzvləri 18 belə deyək, müxtəlif təşkilatı təmsil edən şəxslərdir. Bunların içərisində dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən yerli təşkilatların nümayəndələri var. Yəni bu layihə özü o qədər demokratik qəbul olunub ki, belə deyək, burada hər kəsin fikri nəzərə alınıb. Məsələn, deyək ki, qarşı tərəf ya deyək ki, beynəlxalq ekspert, ya yerli ekspert, ya hər hansı bir dövlət orqanı nümayəndəsi öz fikrini öz istədiyi formada bu layihədə görmək istəyir və biz ona heç bir etiraz eləməmişik. Bu sadəcə olaraq layihə olduğu üçün, yəni bu hələ Milli Məclisin müzakirə obyektinə veriləcəyi üçün biz bunu layihə formasında da saxlamışıq. Burada bəli, bir sıra mütəxəssislər, bir sıra bizim qanunvericinin təkmilləşdirilməsi üzrə qrupun üzvləri prokurorluq işlərində ora salınmasını istəyib, bir sıra yəni üzvlər isə istəməyib. Yəni mən sadəcə bu arada onu deyə bilərəm ki, mən şəxsən özüm Milli Məclisin üzvlərinin və hakimlərin bəli burada olmasının tərəfdarı olmuşam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əlməmməd bəy, niyə belə bu qanun layihəsində qeyd olunur ki, bu qanun Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin deputatlarına, bundan başqa Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin hakimlərinə və prokurorluq işçilərinə şamil olunmur? Bu istisna nə ilə bağlıdır?
Əlbəttə ki, biz bilirik ki, istər hakimlərin fəaliyyətində, istərsə də Milli Məclisin üzvlərinin fəaliyyətində maraqlar toqquşması prosesi baş verə bilər, baş verəcək, baş vermək ehtimalı var. Çünki Azərbaycanda bir sıra hallarda qeyri-qanuni lobbiçilik fəaliyyəti də olur. Bu da maraqlar toqquşması ilə bağlı məsələdir. Yəni özünə yaxın olan qrupların mənafelərini nəzərdə tutan qanunların qəbul edilməsi nəzəri baxımından mümkündür. Eyni zamanda hakimlər də yaxın hakimlər də prosesə çox zaman təsir eləyə bilər ki, onun yaxın qohumları və yaxud belə də işgüzar əlaqə olduğu dostlarla bağlı məsələdə qeyri-qanuni qərarlar qəbul edilsin. Ona görə də bunların fəaliyyəti də bu məsələ nizamlanmalıdır. Prokurorluqla bağlı məsələdə nədir? Əlbəttə ki, mən burada biraz fərqli düşünürəm. Mən hesab edirəm ki, prokurorluq orqanları ilə bağlı onların fəaliyyətində maraqlar toqquşması baş verəcək prokurorun vəzifəli şəxslərinin. O bu qanun tənzimləmə predmeti ola bilərdi. Lakin burada da bir nonsens vardır. O da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 133-cü maddəsində prokurorluğun fəaliyyəti ədliyyə məhkəmə orqanları sisteminə daxildir. Məhkəmə sisteminə daxil olduğu üçün, yəni o məntiqi gözləmək, hüquqi məntiqi gözləmək baxımından belə fikirlər səslənir ki, onu bəlkə başqa qanunlarda nizamlayır. Digər tərəfdən isə hələ müzakirələr gedir. Bu müzakirələr belə bitməyib bu müzakirələr. Hələ biz bu məsələləri yenidən baxacaq və eyni zamanda bu müzakirələr bitəndən sonra Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına bu qanun layihəsi təqdim olunacaqdır. Sonra cənab prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunacaq. Yəni orada da müzakirələr gedəcəkdir və bununla bağlı arqumentlər dinləniləcəkdir və sona qədər bu məsələlər müzakirə olunacaqdır və mən güman edirəm ki, hüquqi həllini tapacaqdır.
Mən üzr istəyirəm, Əlməmməd müəllim dediyinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bəli, Əlməmməd müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, nəzəri cəhətdən deputat, deyək ki, parlamentdə öz hər hansı bir dostununmu, hər hansı bir marağı olan bir işinmi, bəli, qrupun mənafeyini həyata keçirmək üçün parlamentdə hər hansı bir məsələnin müzakirəsində həmin məsələnin lehinə səs verə bilər. Lakin gəlin bir şeyi nəzərə alaq ki, bizdə parlamentdə bu və ya digər məsələ səs çoxluğu olmadan həyata keçirilə bilməz. Yəni 2-də 1 olsun, 3-də 2 olsun, tək deputatın və yaxud bir neçə deputatın, bir neçə üzvün səsi burada kifayət eləmir. Bu baxımdan biz həm də bu reallığı nəzərə alaraq maraqlar toqquşması haqqında qanunun 1.1.1-ci maddəsində o istisnanı, yəni nəzərə almışıq.
Minnətdaram sizə. Bax bir məsələni öyrənmək istəyirdim, soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə nazirliklərdə dövlət qurumlarında, müəssisələrində hansı qohumlar işləyə bilərlər? Ata, oğul, məhdudiyyət varmı? Hara qədərdir məhdudiyyət?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan qanunverici hal-hazırda bunu tənzimləmir. Bizdə korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunda var ki, yaxın qohumlar tabirçilikdə işləyə bilməz, amma bunun mexanizmi yoxdur. Burada mexanizmlər qurulur. Bunu tənzimləyə biləcək qanun yoxdur bizdə. Vaxtı ilə Sovetlər dövründə, dönəmində əmək məcəlləsində müəyyən bir sahi vardı. Hansı qohumlar bir-birinin tabiçiliyində işləyə bilməzlər. Əslində bu tabiçiliyində işləmək nəyə görə tabiçiliyində işləyə bilməzlər? Ona görə ki, burada korrupsiya hüquq pozuntusuna şərait yarana bilər. Burada dairə darala bilər və çox asanlıqla yuxarı vəzifəli şəxs, onun tabiçiliyində çalan aşağı vəzifəli şəxsə, yəni yaxın qohum olacaq vəzifəli tərəfindən müəyyən qərarlar qəbul edə bilər ki, bu onların ancaq şəxsi maraqlarını təmin etsin. Onlar üçün müəyyən imtiyazlar əldə etsin və onlar hansı müəyyən gəlirlər əldə edilməsinə gətirib çıxarsın. Və bu zamanda bundan xəbər olmayacaqdır. Məhz bu baxımdan da yanaşma vardır. Və yeri gəlmişkən qeyd edirəm ki, əlbəttə Azərbaycan böyük ölkə deyildir ki, burada burada hamısının demək ki, bu və digər dərəcədə qohumluq əlaqələri vardır. Ona görə də bu məsələ yanaşmada da çox ciddi düşünülməlidir ki, hansı həddə qədər bu yanaşma ola bilər. Və eyni zamanda bəzən elə sahələr ola bilər ki, doğrudan da o sahədə çox istidadlı insandır, amma nə edəsən ki, o sənin qohumundur, qardaşındır və ya xalan o əmindir. Belə olan halda hansı qərarlar qəbul edir? Məhz o baxımdan da bu maraqlar toqquşmasının belə halı və ya təsəvvür ediləcək halda onda bununla əlaqədar məsələlərin tənzimlənməsi məhz həmin o institusional təsisata, yəni müvafiq icra strukturuna müraciət əsasında olacaq ki, doğrudanmı belə bir şəxsin tabiçilikdə işləməsi və yaxud yaxın qohumların bir idarədə işləməsi gələcək maraqlar toqquşması yaratmazmı? Qanunda yaxın qohumlarla bağlı məsələnin də dairəsi verilib. Yəni yaxın qohumlara kimlər daxildir? Burada ata, ana, övlad, övladlığa götürülmüş şəxslər, eyni zamanda bacı, qardaş,
baba
nəvə, yəni amma bununla bağlı da yəni yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, həmin ictimai dinləmələr prosesində dedi ki, bizdə müxtəlif qanunlarda yaxın qohumlarla bağlı məsələ müxtəlif cür tənzimlənmişdir. Ailə məcəlləsində yaxın qohumların dairəsi bir cürdür. Orada xala uşağı da var, bir bu uşağı da yaxın qohumlara daxildir. Cinayət məcəlləsində, cinayət prosessual məcəllədə düzdür. Yaxın qohum və bir də qohumlar anlayışı var. Orada daha bir qədər daha dəqiqləşdirmə var. Ta ki mülki məcəllədə bir başqa cürdür. Ona görə də buna da bir vahid yanaşma vacib məsələdir ki.
Burada və yoxdur, burada da vahid yanaşma varmı burada?
Burada çalışmışıq ki biz mümkün qədər məhdudlaşdıraq bu yaxın qohumların dairəsini. Çünki yenə deyirəm ki, Azərbaycan miqyasında sadəcə olaraq çox adam bir-birinə qohum, dost münasibətlərdir. Ona görə də bəzən olanda bu subyektivizmə gətirib çıxardı. Və burada o qızıl ortanı tapmaq, tarazlığı qorumaq məsələsi vacib məsələdir. Və bu tarazlığın qorunmasının əlavə təminatı isə həmin o bu qanun icrasına nəzarət edən mexanizmin yaradılmasıdır ki, orada da bu nəzərdə tutulur ki, hansı orqan bu qanun icrasına nəzarət həyata keçirə bilər. Əlbəttə bununla bağlı da müxtəlif alternativ variantlar vardır ki, işçi qrupunda da mən fikirləri söyləmişəm. Mənim şəxsən münasibətim bir yerdə fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı müstəqil qurumun yaradılmasına ehtiyac vardır. Çünki müstəqil qurum yaradılarkən bu məsələlər daha obyektiv nəzarət etmək imkanı olacaq, obyektiv yoxlama həyata keçirmək imkanı olacaqdır. Nəinki belə deyək ki, hansısa bir icra strukturuna bu həvalə olunacaqsa, onda belə sual çıxacaq və o icra strukturunun özündə maraqlar toqquşması baş verir ki, necə o tənzimlənəcəkdir. Yəni çox maraqlı bir cürdür. O baxımdan da və insanların obyektiv qərar qəbul etməsi üçün müstəqillik vacib şərtdir. Əlbəttə bu müstəqillik heç də absolyut müstəqillik səviyyəsinə çatmamalıdır. Orada müstəqilliyin də təminat şərtləri olmalıdır, sosial təminat şərtləri olmalıdır, funksional baxımdan təminat şərtləri olmalıdır ki, hesab edirəm ki, bu qanun layihəsində bu məsələlər
əksini tapacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Tanrıverdiyev və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyevdir. Anar bəy, siz də razısınızmı bax belə bir nəzarət qurumu müstəqil olsun yoxsa hansısa icra orqanı?
Bu fikirlə bağlı bəli biz Əli Məmməd müəllimlə biraz fərqli mövqedən çıxış eləyirik. Əvvəl istəyərdim yaxın qohumlarla bağlı bir nüansı qeyd eləyim.
Buyurun.
Burada siz təsəvvür eləyin ki, bəli Azərbaycan elə də böyük olmayan bir dövlətdir. Hər hansı bir kənddə belə deyək, biz bura bələdiyyələr də bələdiyyə üzvlərində vəzifəli şəxs kimi əgər daxil eləmişiksə, təsəvvür eləyin ki, bir kənddə ola bilər ki, 50 təsərrüfat, 60-70 təsərrüfat olan kəndlərimiz var bizim. Orada bələdiyyə üzvləri və eyni zamanda kəndin belə deyək, yerdə qalan cəmaatı, bunlar hamısı bir-birinlə qohumdular. Belə baxanda. Bax, burada artıq siz təsəvvür eləyin, biz nə qədər burada yaxın qohumların əhatəsini genişləndirsək, biz hardasa burada gətirib subyektivizmə çıxardırıq. Həmin bu kənddə. Bax, bəli, şəhərdə deyək ki, bu belə olmur o qədər də. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, bu qanunun həyata keçirilməsində, qəbul olunmasında o yerdə qalan bütün təbəqələrin hamısının marağı nəzərə alınsın. Yəni elə olsun ki, gələcəkdə onların əslində gətirib onların belə deyə hər hansı bir hüququnun həyata keçirilməsinə maneiyyət törədilməsin. O ki qaldı nəzarət orqanının, yəni burada əsasən söhbət gedir qanun icrasına nəzarət nəzarət edəcək orqanın yaradılması mı deyək və yaxud bu səlahiyyətin hansısa bir faktiki fəaliyyətdə olan müvafiq icra hökuməti orqanına verilməsini mi deyək? Mən ilk baxışdan və yaxud dediyim kimi 18 nəfər burada fəaliyyət göstərir və onların hər birinin özünə məxsus fikirləri var. Mənim fikrim əsasən burada ondan ibarət olub ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qurulluğu məsələləri üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Mənim də eyni zamanda digər belə deyək, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə qrupun üzvlərinin də təklifi ondan ibarət olub ki, bu səlahiyyət həmin komissiyaya verilə bilər və yaxud həmin komissiyada verilməsə də müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verilə bilər. Bu həmin yeni yaradılmış qurumun yerlərdə, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında nümayəndələr olacaq həmin qanuna görə. Həmin nümayəndələr isə təhkim olunduqları nazirliklərdən, nazirdən belə deyək, maaş, əmək haqqı almayacaq. O ancaq təhkim, yəni ora müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, yəni faktiki olaraq hansı ki bu qanun icrasına nəzarət edir, həmin orqan tərəfindən əmək haqqı alacaq və birbaşa həmin orqana belə deyək, tabiçilik prinsipi əsasında. O birisi o faktiki olaraq hər hansı bir nazirlikdə işlədiyi nazirə və yaxud yuxarı vəzifəli şəxsə heç bir tabiçiliyi olmayacaq.
Hədiyyələrlə bağlı vəzifəli şəxslərə hansı məhdudiyyətlər var? Nəyə götürə bilər, nəyə götürməz, hara qədər götürə bilər?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna görə, orada 8-ci maddə var, o qanunda görə ümumiyyətlə vəzifəli şəxs tərəfindən şərti maliyyə vahidinin 50 misli qədər hədiyyə götürülə bilər, o məbləğdə hədiyyə götürülə bilər. Və bu hardasa $70 civarındadır, hazır ki şəraitdə əgər bunu hesablasaq. Bəzi hallarda isə orada göstərilmişdir ki, əgər məbləğ bu şərti maliyyə vahidindən daha artıqdırsa və bu şəxsi istehlak xarakteri daşıyırsa, yuxarı orqana müraciət etməklə, onun pulun artıq qalan vəsaiti ödəməklə onu deyirək ki, o hədiyyəni qəbul edə bilər. Amma orada dövrülük məsələsi müəyyənləşdirilməmişdir. Deməli, belə çıxır ki, həmin qanun müddəasına görə vəzifəli şəxs hər gün müxtəlif adamlardan, müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərdən şərti maliyyə vahidin 50 mislinə qədər hədiyyə qəbul edə bilər.
Yəni, burada bu, konkretləşdirilir mi?
İl ərzində vəzifəli şəxs 12 aylıq müddət ərzində bir və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsdən təsərrüfat subyektindən şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən çox olan bir neçə hədiyyənin verilməsini xahiş edə və belə hədiyyəni qəbul edə bilməz. Yəni burada göstərilir ki, bir il ərzində cəmi cümlətanı bunun maksimum qəbul etdiyi hədiyyənin ümumi miqdarı neçə şəxsin şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən artıq ola bilməz.
Burada bir məsələyə mən toxunmaq istəyirdim. Səhv eləmirəmsə, bu qanun layihəsinin 10-cu bəndindədir hədiyyələrlə bağlı məhdudiyyətlər. Burada müxtəlif məhdudiyyətlər var hədiyyələrin verilməsi ilə, alınması ilə bağlı. Amma bir məsələ var ki, qeyd olunur ki, bu qayda xırda hədiyyələrin qəbul edilməsi və adi qonaqpərvərlikdən istifadə hallarına şamil olunmur. Bunu necə başa düşmək olar? Bu qonaqpərvərlik ilə özü korrupsiya gətirib çıxarmayacaq ki?
Mənim yəqin həmkarım da bu məsələyə münasibət bildirəcək. Bir məqamı deyim. Əlbəttə burada müəyyən ifadələr var ki, onun açılmasına ehtiyac var. Xırda hədiyyə nədir? Xırda hədiyyə deyəndə hansı məbləğ nəzərdə tutulur?
Həcmi nəzərdə tutulur, qiyməti nəzərdə tutulur.
İkinci tərəfdən adi qonaqpərvərlik nə deməkdir? Düzdür, beynəlxalq təcrübədə çox zaman bu adi qonaqpərvərlik deyəndə biz ayrı-ayrı belə deyək, bizim vəzifəli şəxslərimiz, müvafiq icra strukturları, parlament nümayəndələri və hansısa bir səfər edəndə bəzən bu səfər münasibətində kiçik süvenirlər verilir. Bu qonaqpərvərlik zamanı qəbul edilən hədiyyələrə daxil edilir. Yəni sadəcə olaraq simvolik xarakter daşıyır. Amma heç şübhəsiz ki, mən də hesab edirəm ki, bu məsələyə biz bir qədər yenidən qayıtmalıyıq və bu məsələdə iki mənalı ifadə olmaz və bu ifadələr dəqiqləşdirilməlidir. Əgər xırda hədiyyədirsə, onun həcmi və miqdarı məsələsi və eyni zamanda dövrülük məsələsi hansı həddə qədər ola bilər. Eyni zamanda bu adi qonaqpərvərlik deyəndə hansı halları nəzərdə tutulur? Sadalamalıyıq ki, adi qonaqpərvərlik deyəndə hansı hallar nəzərdə tutulur? Ta ki, qəbullar, milli bayramlar zamanı. Yəni bu məsələlər hamısı sadalanmalıdır ki, bu qanunla işləyən vəzifəli şəxs başa düşsün nədir. Eyni zamanda vəzifəli şəxsə hədiyyə etmək fikrinə düşən şəxs başa düşsün ki, o nə edə bilər ki, onun hərəkəti qeyri-qanuni hesab olunmasın.
Burada bir maraqlı məqam var. Yəni bu hədiyyələrin yenə də hədiyyələrdən söhbət gedir. Hədiyyələrin götürülməsi ilə bağlı. Yəni orada qeyd olunur ki, vəzifəli şəxs müəyyən edə bilməyəndə ki, bu hədiyyənin miqdarı nə qədərdir, onu daha yuxarı strukturlarla, rəhbəri ilə yəni müzakirə edir və ondan soruşur. Yəni burada bax belə deyək, elə təsəvvür eləyək ki, Baxanar bəy, elə siz kimsə sizə hansısa bir vəzifədə işləyirsiniz, sizə kimsə hədiyyə gətirir. Yəni siz götürüb öz rəhbərinizə müraciət edəcəksiniz ki, mənə hədiyyə gətiriblər. Bu hədiyyə bax bu qədərdir. Mən bunu götürə bilərəm, götürə bilmərəm.
Siz təsəvvür edin ki, bəli, hər hansı bir vəzifəli şəxsin, lap belə deyirsiniz ki, mənim ad günümdür. Mənim bir belə deyir, yaxın adamım olsun, tabəsirimdə olan bir işçimi olsun və yaxud digər bir hər hansı bir vəzifəli şəxsim olsun, hər kimsə bu əgər gətirib bir hədiyyə verirsə və heç bir maraq burada güdülmürsə, biraz burada mental məsələsi, mentalitet məsələsi nəzərə alınır. Yəni siz necə hesab
edirsiniz? Bu vəzifəli məmur müraciət edəcəkmi özündən yuxarı instansiyaya ki, və yaxud rəhbərinə ki, mənə bu qədər hədiyə gətiriblər, bunun qiyməti belədir?
Əgər kifayət qədər qiyməti, əgər bahalı bir hədiyyədirsə, əlbəttə müraciət olunmalıdır.
Mən bu məsələni bir qədər da aydınlaşdırım. Məsələ burasındadır ki, əgər həmin aşağı vəzifəli şəxs bu hədiyyələrin qəbulu ilə bağlı yuxarı vəzifəli şəxsə məlumat verməzsə, o müəyyən məsuliyyətə gətirib çıxardırsa. Məsələ burasındadır ki, biz başqa bir qanun layihəsində, dövlət qulçularının etik davranış qaydaları haqqında qanundur. Qanun layihəsində bunu bir imperativ norma kimi göstərmişik ki, bu barədə mütləq məlumat verilməlidir. Söhbət gedir, o vəzifələrin icrası zamanından söhbət gedir. Yəni, doğrudan da vəzifələrin icrasına obyektiv və qərəzsiz icrasına təsir göstərən aldı. Yəni, əgər o funksiyanı yerinə yetirmirsə, o funksiyası ilə bağlı deyilsə, hansı başqa bir məsələ var, tutaq ki, ad günündə gəlib hər hansı bir hədiyyə verirsə, dostlar insana hədiyyə verirsə, bu çox normal bir vəziyyətdir və hər bir yerdə bu qəbul edilir. Digər tərəfdən, mən beynəlxalq təcrübəni də bir misal gətirmək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələ müxtəlif ştatlarda müxtəlif cür qoyulub. Bəzi ştatlarda bu hədiyyənin dəyəri $25, bəzilərində $100 qədərdir. Amma beynəlxalq bankın da ki, qəbul etdiyi sənədlərdə $100 qədər beynəlxalq bankın vəzifəli şəxsi hədiyyə ala bilər. Yəni, burada yanaşmalar müxtəlifdir. Bu yanaşmaların hər şeydən əvvəl səbəbləri ondan ibarətdir ki, bu indiyə qədər mövcud olan ənənələr nəzərə alınır. Həmin ölkədə iqtisadi vəziyyət nəzərə alınır. Çünki bəzi ölkələrdə var ki, tutaq ki, bizdə indi 50 şərti maliyyə vahidində 50 misli nəzərdə tutaq $70, amma bizdə minimal əmək haqqının miqdarı elə cəmi cümlətanı $35-40. Yəni bu kifayət qədər böyük rəqəm kimi görünür və ona görə də bu məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır ki, bu rəqəmlə bağlı qəbul edəndə optimal bir rəqəm olsun ki, belə bir təsiratı da gələcəkdə yaratmasın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən son olaraq Əl-Məmməd bəy sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu qanunun qəbulu nələri dəyişəcək? Yoxsa belə bir ifadə var, deyir, qanun zəiflər üçündür. Hətta qanunu hörümçək toruna da bənzədirlər. Zəiflər həmin toru keçə bilmədiyi halda güclülər bu tordan problemsiz keçirlər. Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu qanunun qəbul olması çox şeyləri dəyişəcəkmi vəzifələrin maraq toqquşmasında?
Bu qanun əslində güclüləri qeyri-qanuni hərəkətlərdən çəkindirmək vasitəsi yaradır kimi çıxış eləyəcəkdir. Və əlbəttə ki, bu qanun daha çox özündə maddi və etik məzmun xarakteri daşıyır və bu effektli dövlət idarə etmə sisteminin yaradılmasına imkan verəcəkdir. Bu qanun dövlət orqanlarında şəffaflığın təmin edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Dövlət orqanlarına etimadın möhkəmlənməsinə gətirib çıxarda bilər. Bu, vətəndaşların real olaraq qanun qarşısında bərabərlik prinsipinin realizə olunmasına gətirib çıxarda bilər. Çünki əslində bu qanunda nəzərdə tutulan bir sıra məhdudiyyətlər, qohumlara, yaxın qohumlara və dosta yaxına münasibətdə məhdudiyyətlər ona gətirib çıxardır ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir və hər kəs öz bacarığına, qabiliyyətinə görə dövlət orqanında vəzifə tutmaq imkanı əldə edə biləcəkdir. Və eyni zamanda bu qanun ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət olacaq ki, bu qanun son nəticədə dövlət vəsaitlərinin mənimsəlməsi imkanını məhdudlaşdıracaqdır. Dövlət resurslarından qeyri-qanuni istifadə imkanlarını məhdudlaşdıracaqdır və bunun nəticəsində biz vergi ödəyicilərinin belə deyək, ehtimal olunan ziyanı miqdar azalacaqdır və bütövlükdə korrupsiyanın səviyyəsinin ölkədə məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarda bir qanun ola bilər. Amma yenə deyirəm ki, bu əlbəttə ki, ayrıca götürülmüş bu qanunla hər şeyi bitirmək və bütövlükdə korrupsiyanı yox etmək və s. bunu düşünmək sadəlövlükdür. Sadəcə olaraq onun məhdudlaşdırmasında növbəti instrumentlərdən biri rolu oynamaq imkanı olacaqdır.
Minnətdarım Əl-Məmməd bəy. Anar bəy, son olaraq elə sizə mən sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, siz nə fikirləşdirirsiniz? Bu qanunun qəbulundan sonra vəzifəli şəxslərin maraq toqquşması problemi aradan qalxacaq, yoxsa bu davam eləyəcək və yaxud da ki, yenidən başqa bir qanunun qəbuluna ehtiyac yaranacaq? Necə hesab edirsiniz?
Bugünkü günə qədər respublikamızda bir çox qanunlar, prezidentin fərman və sərəncamları, digər normativ hüquq aktları qəbul olunub, xüsusən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində və yaxud sadaladığımız qanunları, normativ aktları göstərmək olar. O cümlədən dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, bilirsiniz. Məlumat azadlığı haqqında qanun var, bilirsiniz. Prezidentin fərman və sərəncamları var. Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında. Siz təsəvvür edin, bütün bu qanunların, fərman və sərəncamların sonunda, belə deyək, daha doğrusu bəlkə də bir axımında və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşması haqqında qanun layihəsi qəbul olunur və bu, mən deyərdim ki, bütün bu günə qədər qəbul olunmuş qanunların normativ aktların nüvəsini təşkil edəcək. Bunları bir daha möhkəmləndirəcək və siz dediyiniz o hörümçək torunun əslində möhkəmlənməsinə bu qanun xidmət edəcək ki, oradan heç bir nə zəif, nə güclü. Korrupsiyada zəif güclü anlayışı mən təsəvvür eləmirəm. Korrupsiya korrupsiyadır. Onların heç biri kesə bilməsin və inşallah kesə də bilməyəcək. Mən bunu ümid eləyirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsini müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Tanrıverdiyev və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.